ครับเริ่มที่วิกฤตการณ์การเงินของกรีซนะครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสเน้นย้ำว่าการลงประชามติในวันอาทิตย์จะยังมีขึ้นตามแผนที่วางไว้พร้อมแสดงท่าทีว่ากรีซอาจจะยอมรับเงื่อนไขการลดรายจ่ายของรัฐบาลแลกกับเงินช่วยเหลืองวดใหม่มูลค่า 32,400 ล้านดอลลาร์จากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กรีซเคยปฏิเสธมาแล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำยุโรปรวมถึงนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่ากรีซจะลงประชามติเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับผลการสำรวจความเห็นประชาชนชาวกรีกระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการให้กรีซอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าคงจะเป็นไปได้ยากและมีโอกาสสูงที่กรีซต้องออกจากยูโรโซนนะครับด้านนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าอีกไม่นานกรีซจะไม่มีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญหรือเงินเดือนพนักงานภาครัฐและอาจต้องจ่ายด้วย IOU หรือเอกสารสัญญารับรู้ว่าเป็นหนี้ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเวลานี้ทางเลือกของกรีซมี2ทาง1คือใช้เงินสกุลยูโรต่อไปและ2คือ IOU นั่นเองนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 223,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนขณะที่อัตราการว่างงานลดลง 0.2% อยู่ที่ระดับ 5.3% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2008อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการว่างงานลดลงคือคนที่ตกงานกว่า 400,000 คนล้มเลิกความพยายามหางานใหม่ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ถูกนำมาพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนตกงานนะครับด้านทำเนียบขาวมีรายงานว่าช่วง1ปีมานี้เศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มเกือบ3ล้านตำแหน่งรวมแล้วมีการจ้างงาน 12,800,000 ตำแหน่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของอังกฤษ British Petroleum หรือ BP บรรลุข้อตกลงจ่ายเงินค่าเสียหาย 18,700 ล้านดอลลาร์เพื่อประนีประนอมยอมความในเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปีค.ศ. 2010โดยจะแบ่งทยอยจ่ายปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นเวลา18ปีด้วยกันทางรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐลอเรตต้าลินช์ระบุว่าหากศาลยอมรับข้อตกลงประนีประนอมดังกล่าวจะถือเป็นค่าเสียหายที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับคดีใดคดีหนึ่งขณะที่ทาง BP เปิดเผยนะครับว่าเวลานี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ5ปีก่อนนั้นสูงกว่า 42,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งรวมถึงเงินค่าปรับ 4,500 ล้านดอลลาร์ในคดีอาญาด้วยครับและข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับบรรดาคนขับแท็กซี่ในฝรั่งเศสพากันไปประท้วงหยุดงานเพื่อต่อต้านบริการแท็กซี่ออนไลน์อย่าง Uber และบริษัทอื่นๆที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นและเข้ามาแย่งลูกค้าของแท็กซี่ทั่วไปมากขึ้นด้วยนะครับบรรดาแท็กซี่ต่างช่วยกันปาไข่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่อต้าน Uber และยังบอกว่า Uber นั้นเป็นบริการผิดกฎหมายเพราะคนขับ Uber ไม่ต้องมีประกันและบางทีรถยนต์ที่ใช้ก็ไม่ได้มาตรฐานแต่กลับได้รับความนิยมมากขึ้นจนก่อให้เกิดการประท้วงโดยกลุ่มคนขับแท็กซี่ในหลายประเทศตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงอินโดนีเซียขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆก็ยังไม่รู้จะควบคุมบริการขนส่งรูปแบบใหม่นี้อย่างไรนะครับปัจจุบันบริการ Uber มีให้บริการแล้วมากกว่า300เมืองใน57ประเทศทั่วโลกครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้ Google กำลังทดสอบรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับหรือ Driverless Car ตามถนนจริงๆรอบๆสำนักงานใหญ่ของ Google ในเมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้บริหารของ Google บอกว่าผลการทดสอบนั้นเป็นไปด้วยดีขณะนี้รถยนต์คันที่ทดสอบอยู่วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาง Google เชื่อว่าเมื่อนำมาใช้จริงรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับจะช่วยลดความสูญเสียได้หลายพันชีวิตนะครับนอกจากนี้ Driverless Car ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นเช่นลดปัญหาไม่มีที่จอดรถเพราะเมื่อถึงจุดหมายแล้วเจ้าของรถสามารถสั่งให้รถวิ่งกลับไปจอดที่บ้านได้เองแล้วค่อยวิ่งออกมารับใหม่เมื่อถึงเวลากลับบ้านหรือเสร็จธุระแล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน